VOA. Tonin Raduni Sagal America. Saganta VOA Raduni Sagal America with Atag Jimata Galgala Sati Lama or Akag Sati Sadit Metrobandi Kurani Sagali did Demi Lama. Did Demi Shannon at Washington DC Rasani the person Karakun Amigalkam. Galchuma Folin San Nagayajan Arda Adolesi Kudani Toro Babari Kumla Maaf Kudani Saddehti Tiradoni Vyoe Saganta Afan Oromoti Nail Saati Firadoni Rajaka Sujirtani Sanidiyya Sujirran Sora Laketi Diyadda Sanijan
Kanu Durubi Swan Tujube Horati Matan Odu President in United States Durani Barack Obama Niyada Nogar Ibatokofa Kan Nelson Mandela Rattargamuf Afrika Kibbattargam
Jarito ko khale hajalo hunde sa finfinne takkinni jedutti medu fitdu feta tulle naguman jalabai warrigare kidus gorgis de garullene akodu dagennetti presidenti federation kubba mila etiopia obosayas jira stadiumi ke sat barcuma naade nellene tikum tokko watatulle agugudda naguman jalabai jed tikumana boti gada oromo dable siyasa oromo bi jirane walte fidani teni mariachi sufi ittijirane tutun wanarisani ko pesin khisa tokko odutta sana tujubennutti
Yada no got Ibatokofa who gana farra partai di can Nelson Mandela ratti hasat agesi sun, President in United States Durani Barack Obama, the goat of Yotikat Lambi one Africa keba, Kumakut Afurtan Stadiumi Johannesburg, Kesatar, Wolgani Jran. Aloni Haran, Mandelan Barajrenya Sani can Kapsanif, Murga Democracy, can Namuma Exisuf, Kalatikit Omina, Kordof Obaman, Hasasani Kesatiada Chisaniru. Erga Barakumala Mafkuratorba White House is an Baanik abesirna gudda jalqabarra targamun haasa inna dagesisan kun isa jalqabati Obaman barakuma lamaf shaniro gababaf Mandela walin walargani turan barakuma lamaf qudasadile sirna awalcha sani rattargamudan haasa mira namada dammaqsu dagesisaniru Mandela sirna apartheid Africa kibajalat wogota digdami torbaf manahida kesa turan samboda presidenti guracha jalqaba kan Africa kibataun filatamaniru President Donald Trump Moscow kan ittin qeq amajur tufilanno President ma United States kan barakuma lamaf kun ajaj du senu haltus hogana Russia Vladimir Putin walin Helsinki kesat enna wal argan wal geigari qabachu sani dubatani degger saqaban le mulisan wal gei NATO walin geggesan gari tauf malaqi guddan wal teqabamu dubatani Vladimir Putin walin mari kana dura gari ta geggees senjir jechudan Trump erga Twitter imattansani beksisaniru afanya in manamari United States Paul Ryan if wahilo nisani siyasa kan nembron Trump e jenno san Putin da geruf qaban balale fachutti fufaniru. Ryan akajad anit Rashan filanno kenya jiddu senun ifata usa beksi suq amna jadan. Republicano nif demokraton heddun e jenno Trump kana balale fachutan kun kanna makane sura jadaniru. Kal agajirtan Radio Sagale America sagantafan oromoti. Lammin Russia qaama Moscow United States keessatti dhiibbaa qabaachuu feetu ta'uudhaan akkasumas waldaa qawwee biyyoolessaa waliin bakka Russia bu'uun kafalman tokko dhaaba siyaasaa Ameerikaa jidduu seenuuf yaalan jechuun to'annaa jala oolan kan umriin 29 Maria Butina buursituuf miseensa boordii mirga qawwee qabaachuu jechuun kan Twitter isaanii irratti ibsame angawa Russia gameessaaf gargaartuu addaa ta'uun hojjetu. Ajaji FBI Brabaya Cape Sutti Oksan Rasha Fojetan Utu Barakumala Mafku Aja Visa Baratan Ufuran Washington Kesa Itu Mat Efatin Yerohedu United States in Dawataturan Jera Anguan Sanu Jetaniv Garuhin Ipsine Galmenjuru Itana Bulcha Banki Walta Rashaf Senator Durani Kan Party Vladimir Putin Alexander Torshin Tau Samulisa Butinan Ipsa Basanin Rasha Lammi Russia ta usani qofa male kanisan visa baratan United States kesa jiratan irra hojiyadda akkain qabatin beksisaniru odun galgala kanaf qam kono
Tamantan jaka sujirtan turra doni VOA saganta afan oromoti Tokumana boti gada oromo dabele siyasa oromo nagaf tokumaf mariachi sujira Namota bagada tokuma boti gada oromoti fi bagada tulama bayana sambato dubbise kuna
abagada bayana tokuman abota gada dimma nagaf ararar sochi jalqabera kajiru da kadagama jiru maltu kanaf sinkakase
Akkuma beekamu sochii nama Oromoon keessa waggaa dheeraadha. Waggaa dhibbaa ol Oromoon abbaa biyyummaati affalmataa ture. Ammaa nuti qabsoon hin calqabe. Haa ta'u malee Oromoon yeroo hundaa qabsoo calqabeef daarii gahuu dadhaba eeguma ol bahee. Kanaaf ga'ama yeroo ammaa kana qabsoon Oromoo ilmaan Oromoo dargaggeewwan lafaa ol yaatu kuun alatti kuun keessatti dhumeetu amma abbaa biyyummaati Oromoon calqabee yeroo ammaa kana haara gaarii irra gahaa jira. Amma calqabbiin isaayi Oromoo kana abbaa biyyummaa isaa beekuudha ammoo wal ta'uun sarreera tokkummaa isaa cimtuun sarreera kan addaa faca'e kun walitti dhufuun sarreera inneetu. Duruu Oromoon tokkummaa hin qabaan sirni nafxanya addaa waan kukkuteef. Amma immoo amma carraa amma arganne kana tokkummoo see deemuun dirqama qabaa. Kanaafummaa tokkomse siyaasa adda addaa oduun ta'in gadaadha gadaanan Oromooti. Gadaan kun immoo siyaasa abbaa fe'e keessa kana nan deeggaraa sannanni ofirraa darba jedhee to'an deemumoti. Oromoon ganamuma hoo namatti kennitu bineensa alaatu tokkummaa laaleetti mukaan ilma namaa dhiisi saba keenya dhiisi. Kanaaf dirqama san bahuudha. Oromoo gadaa tokkummaa kun keessa galee warra alaa dhufeef keessa jiru kana warra mootinnoo wal muufate araarsudha inni keessa gallee.
Kan nagaaf araara buusuu kanatti hirmaataa jiru abbootuma gadaati moo maanguddootas beektotas Oromoo keessatti dabaltanii socho'aa jirtu?
Amma beektotas maanguddootas itti daballaa yaa ta'u malee mataa walitti qabaa jiru numa gaafii gaggaafachaa jirra malee dhuma irra hin geenye. Maalif hunduu keessa galee beektonni keessa hayyoonni keessa galanii fuunduraa hundaa dudubbisne booda immoo hayyoota walitti galchinee maa irratti walii gallaan jiru san araara buusnaa jechaadha.
Amma sadarkaa maalii irra jirtu? Maal jalqabdanii jirtu amma?
Amma namoonni alaa galanii siyaasa adda addaatiin nam biyyaa deemanii amma biyyatti galaa jiranii isaan dubbisaa jirra. Giyoonittis anjiralaal Hayiluu Gamshuu dubbisne isaan walii galanumaa rakkoon hin jiru. Gadaan nutti kennite waadaa galleeranii warri gaggale hundumi. Galma aadaa keessattis yeroo darbe dubbisne an adda addaayi waadaa galanii nu tokko taanaa tokkummaadhaan deemna jedhanii amma fuundura hin dubbisne innis aduu kamsii itti qabanne. Kanaafuu isaa walii gallee Oromoodha yoo Oromoon teessoodha deeme walii galuu hin danda'u. Yaa ta'u malee Oromoo cunqursaa jalaa baasu yoo deeman hundu Oromoo kanaaf walii galleenne isaan irree waa'uma Oromooti malee nu dhuunfaa eegatee abbaa fi daldalatee qotatee nagadatee hin bula jedhanii walii gallee. Kanaafuu tokkummaan keenya cimsuudhaaf amma sirriitti araara buufna jechaadha. Gama mootummaa sirree itti deema homaa rakkoon hin jiru nuun jechaa jiranii. Hundaa walii galchinee Oromoo kana akka tokko taanee deemnu kanarra jirra jechaadha. Hayyoota immoo ganaa dabalan.
Dhiheenya kana muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif durataan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa Asmaraatti wal arganii jiloota filatanii araara dubbachuudhaaf walii galanii turanii kana gidduutti immoo Wallagga lixaa keessatti haala mul'atu ilaalchisee gama dhaadi'oo yookaan immoo dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromootii fi gama adda bilisummaa Oromooti ibsi wal dhibdee qabu babbahaa jira. Kan akkamitti ilaaltu akkamitti furuudhaaf karoorfattan?
Kun egaa ta'uu danda'a. Yaa ta'u malee nu gamaa gamanaa'uu yoo dubbisne araarri dhufa jechaadha. Kanaafuu amma nu wallaallu amma adda bilisummaa Oromootis kanaan dura hin dubbisne gafuun dura qabannee jirra jedhe. Nama hundura geesse yaada saasanoo si ibse yaada saasa fudhatteetoo waa karamitti deemaa hin jiru sami ittiin deeman. Amma yaada jararraa irree fudhanne fuundura sagantaa qabannee jechaadha. Kanaafuu yaanni isaanii maali? Yaanni mootummaa maali? Akkamitti deemna fuundura akkamitti wanta kana waliisinsiinnee tokko tokko oduun dhiibin akka deemu san amma yaada samirraa fudhachuudhaaf fuundura sagantaa qabanne yaada namoota duraan biyyatti galanii yaada fudhanne yaada isaaniitti irree nu ibsanii abbootiin gadaa waan jette ala uummanni Oromoo waan jedhe qeerroo waan jedhe ala hin deemnu jedhanii. Kanaafuu namni immoo biyya olii homtuu hin jiru biyyumaaf isaanirree kana hunda baraa keessatti gubachaa ba'anii namani dhuunfadhaan jiru. Yaa ta'u malee walii galchuudha. Karoorfannee fuundura itti deemnaa jechaadha. Jara san amma fuundura dubbisna malee sanaan dura dubbisna.
Abbaa gada bayyana mee yaadi dhaabota siyaasa adda addaa walitti fiduu danda'u maal jettanii yaaddu? Yaadi walii galtee uumuu danda'u maal jettanii yaaddu akka abboota gadaatti?
Akka abboota gadaatitti dhugaa dubbachuudha. Oromoon Oromoodha. Oromoon lamaa sadi hin jiru. Oromoo Booranaa Barreentuudha. Ilmaan haadha takkaati. Akka abbootii gadaatitti Oromoon alaabaa abbaa gadaa qaba. Yaa ta'u malee alaabaa abbaa gadaa san hin deemuudha. Xinnoon siyaasa adda addaa waan deemuuf inni akkuma abbaa gadaa haa ta'u ammanuu Oromoon tokkoomee yoo barbaade lama ta'ee hawwal dorgomu. Alata malee dorgommii 10-20 fidan kuni Oromoon bakka 20 hin jiru. Akka yaada keenyatitti tokkoomuun dirqama. Oduu magaalaa wal beektu immoo bakka lamatti siyaasa lamarree yoo goote tokko dorgomaa tokko dorgomteera jidduu sanitti tokko ol fuudhee tokkorree akkasitti deema malee bakka kudhanitti deemuun kun duruu Oromoo hanqeechabsee sirna naftanyaa nurratti utaalee kana tokkoomuu isaanirra jira. Yaa ta'u malee yaada namni mana tokko keessa jiru yaada Waaqayyo uumessan hin qaba maatiin irra yaada hin qaba yaa ta'u malee mana san bakka mana tokkootitti deemuun namarra jira jennaan. Kanaafuu nu Oromoon akka sirna gadaatitti guutumaan guutuu hin bula jechuun inni gara gadaatiin sun nurra jira. Yaa ta'u malee amma akkamitti wanna kana ittiin deemnaan jensan sirriitti gorsa alangee gorsa gadaa kenninirri akkatti akka deemu yaannaa jechaadhaan.
Abbaa gadaa tokkummaa abboota gadaa Oromoof abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatuu ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ora abulaa jiraadha isinirree biyya teenye biyya nagaa nu agoota tokkummaa nu afidu addaan nu fakkaasini gaarii nu afidu Oromoon afaan tokko garaa tokko nan hojiin buleeta walii mararamee an abbaa keenyaa kaakilee keenyaa kan Oromoo surree takkittiisa Waaqayyo nu agoduu tokkummaa keenya nu waacimsu.
Hayyee hora abulaa deebana.
Nagaata.
Amman tan caqasa hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'ee eegee jalqabne gara daqiiqaa 11 dhiyaa'uu jira. Yalama waan afedda barraa pirezidaantii federaashinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas jira haalee dorgommii piriimeer liigii Itoophiyaa Hawaasaaf Qiddus Goorgis Finfinnee taphachuu jiran irratti isaaf miilota isaa istaadiyoomii keessatti barcumaan hidhanii xiqqaattullee miidhame. Yoo haalee Qiddus Goorgisii fi Hawaasaan Finfinnee keessatti taphatanii Adaamaa fi Jimma Abbaa Jifaar immoo Jimma keessatti taphachaa bahan Qiddus Goorgisii fi Jimma Abbaa Jifaar qabxii walqixxee qabanii Jimmaan Adaamaa 5 duwwaan Qiddus Goorgis immoo Hawaasaa 2 duwwaan mo'ee qabxii guddoon Jimmaan Abbaa Jifaar shaampiyoona barana ta'e. Gara Qiddus Goorgis baran mo'uu baattee jennaan namiitee jedha pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Yohaarreefuu Finfinnee bilbilaan dubbise.
Penaalitii argatanii penaalitii galchuu dadhabanii Giyoorgis isa booda kubbaa koornaarraa rukutame tokkoon mataadhaan rukutanii galchanii.
Giyoorgisiin
Boqonnaa durri kanaan dhume boqonnaa booda immoo daqiiqaa 62 irratti ammas goolii tokko galchanii garuu goolii hedduu dhabaniiru bokkaan roobee dirreen roobee ture daqiiqaa akkas 6 yeroo hafuu naarrabsutti ka'an maqaadhaan. Zaranyaa Isaayyaas Zaranyaa dhalinaa arrabsuu jalqabani.
Warri Goorgis deeggaru.
Warri deeggartoota. Yeroo sana egaa warri deeggartoota bunaa Jimma Abbaa Jifaariin deeggaru maqaa ta'aniif ni gammachuudhaan ni iyyuu turan warri deeggartoota bunaa.
Yoo Jimmaan goolii galchu.
Yeroo Jimma galchuus sooshaal miidiyaadhaan hordofanii iyyuu gammachuudhaan.
Taadhumee Finfinnee keessa.
Yettuma jedhuu gooliin arfaffaan gaafa galu. Daqiiqaa 5 hafaa Finfinneetti Jimmatti olmoosti 85 goolii 5ffaadha. 85 irratti goolii 5ffaadha.
Adaamaa fi sa'aatii Adaamaatti taphataniif kan Finfinneetti taphatanillee walqixxee sa'aatum tokko irratti taphachuu jiran.
Sa'aatii tokko yeroo asii namni miidhamee dhaabbatullee Jimmaadhaas akka dhaabbatu godhama ture. Yeroo Jimmaadhaas dhabne namni miidhamee dhaabbatu Finfinneedhaas akka dhaabbatu godhama ture. Wal hordofaa turan komishinaroonni maach komishinaroonni. Achumaan daqiiqaan 5 gaafa hafu aanatti barcuma qabsanii darbachuu jalqabanii maal eegalanii naa arrabsuu eegalanii VIP irra namoonni taa'an ka'anii baqatanii sokkanii ani miseensa koree raawwachiiftuu tokko wajjin achuma barcuma irratti taa'ee hafe waa hundinatti darbatamaa ture. Achumaan warri loltuu poolisiin federaalaa dhufanii gari nami 6-7 na haguugane. Sana keessatti komaandarri tokkoon doon rukutamee mataan isaa dho'eera. Innisaa baay'ee cimaa gaafa dhufu. Poolisoonni tasgabbeessuudhaaf achi nurraati oofanii iddoo keessummaan kabajaa ta'u warra ta'uun baasanii warri garaagarana jiran bitaaf mirgaa warri jiran barcuma cabsanii darbatu na arrabsu anaan poolisoonni na fuudhanii keessa na galchanii tun karaa deemaa jiru saantima darbatanii adda kana na rukutan xinnaa. Iddoon taa'u sanattis immoo haayilaandiidhaan dugda duubaan na rukutanii jiran. Aan ka'ees fiiguus hin barbaanne sallumadeen ta'an ture.
Istaadiyoomii kun hin cuftinu istaadiyoomii keessatti jechuun.
Iddoo keessummaa kabajaan taa'aa jirurra. Egaa kana wanti jiru waan baay'ee nama yeellaasisuudha. Dirree irra taphni ture baay'ee gaarii ture. Isa duras leenjisaa Hawaasaa hatti waattuu jedhanii arrabsaa turani. Warra Adaamaadhaan Jimmaadhaaf gaddisiise jedhanii arrabsu. Isa Hawaasaa immoo maaliif sirriitti taphatte jedhanii arrabsu. Waan namaa galu miti waan ta'a. Qiddus Giyoorgistuu Hawaasaa mo'ee garuu goolii isaan itti mo'an quubsaan turre. akka jimmaa sana yoo gosu goolii shan galchan ta'e Giyoorgistu nyaata ture. Kanaaf garaagarummaa goolii sadiidhaan abbaan Jifaar nyaate. Sababa kanarraan kan ka'e dhagaa baay'ee waan haamilee nama tokko wayii nu arrabsaa turani.
Kanaan dhaabbatte nama akkas gorsuun qaban poolisiin faan namni to'annaa jala ol faan jira.
Cufaadhaa bara cufaa nama stadiyoomii keessa jiru. Nama 100 ta'u warra barcuma caccabsanii darbatan teessisanii turani. Boodatti hambisanii himata banaa jedhanii karaa waajjiraa federeeshinii keenyaa himata banuudhaaf oolreedi dhalaan qophaa'aa jira. Gabaasa koomishinaraa eegaa jiru.
Dubbitan poolisiin harkaa qabdi garuma waan warri jedhu olumaan caqabna pirimeer liigii Itoophiyaa keessaa kilabii 16 wal tafe Oromiyaan lama qabdi tokko Adaamaa tokko Jimmaa Abbaa Jifaariiti. Jimmaa Abbaa Jifaari kilabii haaraa. Kilabii kana gareen isii maal fakkaata obbo Isaayyaas?
Ammarra taa'ee egeree kilabii kanaa dubbachuudhaaf na rakkisa. Akka yaadaatti yaadan kilabii Jimmaa Abbaa Jifaariif kennuu barbaadu taphattootni achi keessa jiran. Akka gareetti cimoo turan akka gareetti nama dhuunfaa beekamtii nama dhuunfaa nama tokko nama lama irratti kan hundaa'e miti. Akka gareetti sochii isaan godhan leenjisaan isaanii baay'ee nama muuxannoo qabuu fi kanaan dura garee biyyoolessaadhaafis taphataa tureedha. Akkuma beektu Gabramadinaa illee ijoollee kana keessatti haamilee uumuudhaaf taaktikaal disipiliinii sirrii ta'e ijoollee kana bulchuudhaan hojii guddaadha kan hojjechaa ture. Egereen kilabii kanaa ta'uu qaba kan jedhu ijoollee bara kana ciccimoo ta'anii beestu ta'anii taphataa turan hambisee iddoo qaawwa qabu irratti immoo nama bakkeedhaati yoo itti dabalee kanaan jiniin wal qabatee immoo guddattoota irratti hojjetee magaala keessaa guddattoota bakka bu'oota ta'an baasuu irratti yoo hojjetee. Injifannoon amma argame kun itti fufu waan jedhuun qabu.
Yoo firri garagaltee ilaaltu amma fayyaa qabdaa himachuu jirta dubbitan poolisiitti harka qaba maan jettaa waan kanaan.
Ani wantoota ka'e kana akka miidhaatti hin fudhadhu sababiin isaa ujummaan kanaan dura ture wantoota walxaxaadhaaf laaqamaa tureedha maqaa ta'eefi inumaa kana sirreessuudhaaf haamilee natti tora waan jedhuun qaba. Kanaaf kutannoodhaan hojjennee. Mana kana keessa dhaabbata kana keessa iftoominni dhufee kilabiin kamiyyuu walqixxummaadhaan hamma waan itti dafke waan itti ifaaje akka inni itti argatu ifaaf bilisa taane hojjechuudhaaf hojummaata diriirsuudhaaf riifoormii hojjechiisaan jira. Haa ta'uti garuu inumaa haamilee kan natti horuudha malee kan na rifachiisee kanarraatti dugda duubatti na deebisu.
Pireezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Obbo Isaayyaas Jiraan galateeffannaa taam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma gara sirbaa dabarra. Sirba Caaloo Hundeessaa guyyaa dheengaddaa galma barkumee keessatti sirbe irrisanii kenne hodha kuno.
Nagaamu warri Ameerikaan nagaamu jechaa jirtu ijoolleen Gojjam jirtu Gojjam Matakkal jirtu ijoolleen Raayyaa jirtu Raayyaa Raayituu jirtu ijoolleen Walloo jirtu Walloo Kamisee jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu. Takkarfaasaa dinnichaa takeen irraa bubbisaa akka qilleensa arfaasaa ijoollee biyya kootii ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii ani maalan godheree maalan gochuu diidheree. Manni keenya holqaree ma ummanni keenya holqaree tabba guddaadha malee oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee ummanni keenya holqaree tabba guddaadha malee oromoon yoon biyya diigee biyya ijaare malee natoolle biyya kooti natoolle biyya kooti hundumtuu waadoo kooti hundumtuu waadoo kooti kangariin garaa siree.
Acaaluun galateeffannaa aduu tokkoo dubbannu acaaluu haree Finfinnee ollaa Meksikoo keessatti akka inni jedhutti jarri tokko isa tolchuuf dhufe taatullee nagumaan jala baay'ee jedha. Jalannetti bilbilaan dubbise akkan jedha.
Kaleessa akka lakkoofsa yookaan sa'a biyya kanaatti naannoo sa'atii 11 gara keetti galuudhaaf yoon jedhu naannoo Meksikoo kolleejii koomersii bukkeetti ijoollee kubbaa laaltee baatu fakkaata tiishartii deeggaraa waan ta'e kaawwatteetti olmoosii lakkoofsaan nama 10-12 ta'u. Bakkaan konkolaataa dhaabee nama dubbisaa jirutti dhufanii afaan Amaaraatti natti xiphoodha ati zaranyaadha jedhanii wantoota garaagaraa natti bo'anii waan hamilee kiyya irratti hintinii ta'u an ofirraa dhoowwuudhaaf laallaanis xiqqoo narratti waan hin taane yaaluu barbaadanii inni guddaan yaada isaaniiti agartee kan uummanni Oromoo qabsaa'ee kan sabaaf sablammiin biyyattii kun qabsoo gaggeessaa ture namni kamuu ilaalcha fedhe akka gaggeessu namni kamuu waan itti amane akka godhuuf malee ilaalcha tokko jalatti hacuucamuuf natti hin fakkaatu adeemsa kanaan warri dantaa isaanii duubaan milkeessuudhaaf warri barbaadanis yoo jiraate qabsichitti fufa gabaabumatti ammanuma gara fuulduraatti maal akka gochuu qabnu waan na akeeku waan an gochuu qabu of eeggannoodhaan itti deemu na godhee akkasi kaa'e.
Usiin harkaan sitti bu'aniiru konkolaataa kee waan tuqan qabu?
Konkolaataa harkuma rukutaniitu kan natti akka dhadhaadachuu ta'anii anis dargaggummaa kana keessaas hin baane miti walumaa galatti miira keessa na galchanii turanii battalatti ijoolleen dhufte waan hin taane uumamee tole ijoolleenis battalatti baqattee deemte malee natti illee hin buune dhugaa dubbachuuf.
Qaamolii nageenyaatti waan iyyatte hin qabdu?
Ijoolleen hin bittimte ijoolleen kaanis ijoolleen Oromoo kun barattoota kanatti fakkaata eessa akka argan hin beekuun ijoollee dhoowwetu manamis gara mana koottan galee akkasi. Namoonni akkasii kun mirga argametti agartee fayyadamanii yakka raawwachuudhaaf socho'an kana biyyi kun biyya seerrii fi heerrii jirudha. Seeraan ala seera da'oo godhatanii qaamotiin seeraa akka gaaffii uummataa gara dabarsanii isa nama ajjeesan isa nama hidhan isa nama reeban kana akka dhaaban qabsoofne malee akka baalageen akka barbaaddetti akka nama dhaqaa gala dhoowwituuf miti akka dhuunfaattis akka seeraattis namni ofirraa dhoowwa baalagee qaamonni seeraa qaamota sana hordofanii seeratti dhiyeessuudha erga seerri jiraate erga mootummaan biyya jiraate namni duwwaa maal of eeggatare qaamonni gurmaa'anii dantaan isaanii tukuman yoo nama ajjeesu ta'e guyyaa meeshaa hidhatanii yoo nama reebu ta'e nama salphisu ta'e kan isaan seeratti hin dhiyeessine seerri hin jiru taanaan kun irratti isaadha jechuudha.
Akkuma beekamu weellisaa Hacaalu kana duras galma milleeniyamiiti geerarte aangawaan Itoophiyaa yeroo sana Zaraa Asgedom Hacaaluun achirraa geeraruun irran turre kan geeraruusaa caalaa ammoo OBN dabarsuun irran turre jedhan amma ammoo kanatu narra ga'ee jette wanti kun hojii kee irratti iggitii wayii akka gootu si taasisa?
Andantaa saba kiyyaa irratti agaree gama lubbuutti hin deema ittan guddadhe waan ta'eef nama doorsisaanis rifatu miti harka isaan ittan guddadhe tuma reebamu kun anaaf waan haaraa miti inni guddaa nama of eeggannoo guddaa kanan godhu saban ani keessaa ba'ee akkanatti hin mufanne waan narraa eegu akka hin dhabne qofa malee andantaa kiyyaa miti yeroo sanattis haa ta'u dheengaddaan waantan itti amaneen hojjetta saba kiyyaan dhaggeeffadha waa'ee quuqama saba kiyyaa ammoo waa'ee miidhama saba kiyyaa ammoo ifatti dubbachuun cubbamaa naman godhu saba kiyya kanatu sabaaf sablammii isaan faana ida'amee Itoophiyaa uume waan ta'eef yeroo tokko tokko waan anaaf hin liqinfamne tokko jira ati waa'ee sabaa yoo haasoftee dhiphina yeroo ta'utu jira waa'ee sabaa otoo naaf ta'een waa'ee biyya haasa'u waan danda'amu natti hin fakkaatu an jenereeshinii kana keessattan guddadhee kanaaf abbootiin koo wareegamni isaan kaffalaman akkan jala eelaloo osoo hin ta'een akka namni laphee kiyya dhiibee waa eenyummaa kootiirra darbe, waa biyyaarra darbe, waa Afrikaarra darbe immoo waa'ee akka addunyaatti akka yaadu malee abbootiin keenyas kan wareegama kaffalan dhiphummaadhaanis natti hin fakkaatu. Ilaalcha dhiphummaa jettu kun ammas waan fadhee natti hin fakkaatu. Waan akkasii kun akka hin hojjenne dhaloota kanarratti ispeeshaalii akka hin hojjetamne baruudha qabu. Namni kamuu waan qabuun mirga namaa otoo hin dhibin mirga isaa akka barbaadetti kabachiisuun dhibbamaa nama hin godhu. Abbootiin keenya dhaqanii Adwaaf maqalee bilisoomsanii lafeen isaanii achitti caccabe. Afrikaa fuun taana Afrikaa irraa immoo darbee akka addunyaattis saba yaaduu danda'u seera mirga dhala namaas miti saba mukaa fi mirga eegee seera suni keessaan ba'ee sabuuf safeeffannaa saba kanaa jalattan gadhe waan ta'eef akka Oromiyaadus miti jechuu kooti.
Marsariitii hawaasaa irratti kan maxxansamee jiru haalichi waa'ee Eertiraadhaaf Itoophiyaa ta'eetu jiru. Isa kanarratti weellisuunsaa sirrii mitii jedhanii qeequ. Ati maal jetta?
Kan dimbilaala daakuu isa boqqoolloo daakuuf hin beeku jedhe Oromoon. Egaa anaaf waltajjiin suni guyyaan keessummaa itti simadhus guyyuman keessummaa itti simadhu kana yookaan immoo guyyaa keessummaan biyya keenya dhufeerra kaasees haa ta'u sana dura aga guyyaa simannu sanaatti sabni koo ajjeefamaa jira. Sagantaa sanatti akka ajjeefamaa jirru himuun cubbuu natti hin fakkaatu maaliif jennaani lubbuun namaa waan bakkatti buusan waan hin qabaanneef. Seeraan ala ajjeefamaa jira. Ajjeefamuun kun immoo hin dhaabbanne akkuma beekamu naannoo Harargee Baalee fi Daangaa Oromiyaa fi Somaalee duratti humnoonni hidhatanii waggoota lakkoofsisaniiru saba keenya ajjeesu saba keenya ajjeesu humnoonni sun adda baafamanii kana sana hin jedhamne yookaan immoo gaafa seeratti dhiyaatanis hin agarre. Muummicha ministeeraa dabalatee bulchaan naannoo Oromiyaa pirezidaant Obbo Lammaa Magarsaanis araara yeroo baay'ee deddeebi'anii kadhataniiru. Garuummoo amma kaleessa dheengaddaatu namni keenya du'a. Akka lammii biyyattii sanaattis akka Oromoo tokkottis waan kun dhaabbachuu qabu jechuun sagantaa sanarratti waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf inumaayyuu wanti sun akka dhageettii guddaa argatu kan atteenshinii guddaa argatuuf sagantaa sana caala carraa waanan argatu waan natti hin fakkaanneef carraan argadhe sanatti fayyadameera.
Kan biraa marsariitii adda addaa irratti namoonni kan isaan kaasanii qeeqanii alaabaa abbaa gadaa qabatee waltajjii sanarratti mul'achuun sirrii miti jedhu.
Warri mirga isaanii eegsisuu barbaadan kun mirga namaa akka isaan dhiibuun hin danda'amne warra galeef natti hin fakkaatu. Waa'ee alaabichaa ani mirga kiyya natti fakkaata waan an itti amane godhuudhaaf namoota achi odeensi irraa natti kenname. Alaabaa kana natti hin kennin an jenneen waan natti kenname qabadhe inni kabaja. Alaabichi immoo alaabaa kiyyaati alaabaa abbaa gadaati waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Warreen kana qeeqanii waan falaasamni muummichi seeraa jedhu kun waan galeef natti hin fakkaatu. Ida'amuu jechuun alaabaa tokko jalatti afaan tokko jalatti ilaalcha tokko jalatti ayidantiitii tokko jalatti waan jedhamu natti hin fakkaatu. Muummichi ministeeraa waa'ee ida'amuu kana haasa'ani waan qabnuun ida'amuudha malee waan qabnu kana gannee waan tokko jalatti ida'amus natti hin fakkaatu. Gaa warreen kun hin galleef olol akkasii oofuu yaadaniiru inni kun waan ta'u natti hin fakkaatu. Cubbuus miti yaada isaanii kanarraa otoo of qusatan wayya malee waanuma argamte kanayyuu yaada kanaaf ilaalcha kanaan deemu taanan ishumayyuu dhabuu danda'u jedheetti yaada.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa deebinaa laatteef hedduu galatoom.
Ulfaata.
Qophiin teen taarratanuma nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana hagasitti sirba caaluu kan caqasaa jenna bara walta jechaan kan soora lafe.
Namni ibidda beeku daaraa argeenaare bakka ajaa'an baay'atu bakka ajaa'an baay'atu bakka tottoraan fraqa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa daandii dheeraa naafe kan fuundura koo taa'u. The Voice of America.